Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет повідомив сьогодні на адмисловій пресовій конференції, що супрацовники прокуратури, винуваті у передачі Білорусі банківської інформації правооборонця Олеся Беляцького, звольнені. Поводле Серемета, своїх посадов позбавилися керівник департаменту міжнародного супрацовництва Кшиштоф Каршніцький і його намісниця. Во що сказав на прес-конференції генеральний прокурор Польщі.
Я сподіваюся, що ці рішення предухилять виконання таких запитів і посприяють очистці ситуації, з якою ми маємо тепер
дочинення.
На пресовій конференції Анджея Серемета присутнічав наш варшавський колега Олексій Дзікавіцький. Ми попросили його розказати про подію більш подробязно.
Генпрокурор Польщі так само сказав своєму по-чоловічі вельми прикро за те, що здарилося. Поводле його слова, у сьогодні з Мінську прийшли два запити у справі банківських рахунків, причому другий так само був у справі особи, яка зв'язана з опозиційною діяльністю, але у випадку її прокуратура Польщі запит не задоволила. Наприкінці минулого тижня, коли оказалося, що Генпрокуратура передала офіційному Мінську інформацію у справі Беляцького, практично усі найбільш важливі політики країни моцно скритикували цей крок. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав те, що відбулося, дурнотою, а не некомпетентністю. А лідер буйнішої опозиційної партії «Права і справедливості» Ярослав Качинський закликав до ґрунтовної реформи Генпрокуратури, запропонувавши вернути контроль над прокуратурою міністру юстиції. Поводле Качинського, це дозволило б серед іншого позбігнути подобних випадків. У виніку недавньої реформи міністр юстиції перестав бути одночасово і генеральним прокурором. Прокуратура сталася незалежною від уряду. Між тим, представник уряду, міністр Павел Грась, відзначив раніше, що МЗС Польщі у студені сьогодні попереджував прокуратуру, що подобні ситуації можуть мати місце, і закликав ґрунтовно перевіряти запити офіційного Мінську, де проводять консультації по їх з зовнішньополітичним відомством. Гетто переказав своїм подначаленим і генпрокурор Анджей Серемет. Я розчарований позицією деяких супрацовників прокуратури, які не виконали моє доручення, зазначив Серемет. Поводле генерального прокурора, тепер по усіх запитах білоруського боку будуть проводитися консультації з Міністерством заміжних справ Польщі.
Олексій, а наогул, наскільки широкий розголос справа Беляцького отримала у Польщі?
Ну, не глядячи на те, що зараз так само шмат медійно цікавих подій відбувається у Польщі, від 14-ї години, коли відбулася прес-конференція Анджея Серемета, у польських сродках масової інформації тема рахунків Беляцького і реакції генерального прокурора – це тема номер один. Перед усім експерти означають те, що у прокуратури у виніку внутрішнього розслідування доволі хутко було висвітлено, хто конкретно відказує за цю помилку, ну і справою зацікавилися, ну, всі, можна сказати, головні керівники держави, починаючи від прем'єр-міністра і міністра заміжних справ, президента. Так що справа доволі істотна, і всіх тут цікавить питання, наскільки це погоршить імідж Польщі, передусім у опозиційних активістів у Білорусі.
Мой колега Олексій Дзікавіцький з Варшави розказав про пресову конференцію генерального прокурора Польщі Анджея Серемета. Я ще раз нагадаю слухачам, з Генпрокуратури Польщі звольнені два високопоставлені супрацовники, відказані за передачу Білорусі банківської інформації правооборонці Олеся Беляцького. Ви слухаєте Радіо Свобода. Росія протягне ускосне кредитування Білорусі. Напередодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін заявив, що від наступного року Росія зменшить кошт природного газу для Білорусі, а так само каже іншу допомогу для виходу союзної країни з глибокого фінансового кризису. На думку експертів, таким чином Москва розлічує поставити офіційний Мінськ під свій повний контроль. Передає Ігор Корней.
Падчас перамоваў со сваім беларускім калегам Михаілам Мясніковічам кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін паабяцаў знізіць кошт газу для Беларусі. Праўда, механізм выхаду на паніжальныя паказнікі не ўдакладніў. Только сказал, что за основу будет взяты интеграционный коэффициент.
В России принято решение со следующего года ввести газовую формулу при определении цены для Беларуси так называемый интеграционный понижающий коэффициент. Уровень этого коэффициента будет определен по соглашению между хозяйствующими субъектами.
Покуль невядома, будет Беларусь отремливать газ по ценах, як для Смоленской области, чего весь час домагался Александр Лукашенко, альбо знижки будут зроблены от узровню усесветных курсов. Коштов. Апошній варіант виглядає не так привабно, бо економія тоді буде збільшого символічна. У любым выпадку Мясникович поспешался подяковать за подарунок, запэўнюши, что Беларусь застаецца найбліжэйшым союзником России.
Главное, такое емкое, хорошее название – интеграционный коэффициент. Для нас главное, что он будет ниже единицы. Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь. Единая позиция сделает наше интеграционное объединение еще крепче и надежнее. Как говорится, друг познается в беде.
При этом российские крыницы свержают. Путин попередил Мясниковича, что подарунок будет у тем выпадку, коли Беларусь приспешит приватизацию Белтрансгазу. На думку былого депутата Верховного Совета, экономиста Василя Шлындзікава, пытание набыця остатних 50% акций газотранспортного предприемства зависло у поветры с той причины, что каждый из боков намагается выторговать наилепшие умовы.
Почему там у них все это померло, это уже предмет другого разговора. Все эти процессы не такие простые. Ну, будут пытаться, естественно, продать. Так и есть. Все подвешено, все неопределенно. И все будет, ситуация экономическая, усложняться.
Супрацькризисный консультант Мячеслав Бурак схильны лечить, что у пытаниях энергетики керавництва Беларуси иде не тым шляхом. По его словах, промысловый сектор, який у большинстве своей складают старые предприемства еще советских часов, споживая неадекватную колькость энергоресурсов. А значит, заместо того, как порадоваться неистотному снижению кошта у палива, треба проводить модернизацию усёй галины.
Читали же вот это знаменитое его интервью, когда я сказал, что вы же не хотите перестройки, так я вам поэтому не делаю. Так тебя выбрали, что ты умный, что ты повинен был это все заработать за 15 годов. А теперь будем расплачиваться за эту политику. Давно поставить задачу, что земля это же не такая простая, поэтому он и не робил. Ну это просто такое, это деревенское...
Российские аналитики о активизации контактов помеж Кремлем и официальным Менском бачат передусім политический складник. На тле международной изоляции Беларуси менавіта Россия застается выратавальным колом для белорусского режима, а тому Москва будет намагаться отримать максимальную отдачу. Зрэшты, як кажа расійскі палітык Эдуард Лімонаў, іншага чакаць цяжка. Часы, калі Расія магла пахваліцца большай ступенню дэмакратыі, даўно мінулі.
Они смотрят друг на друга, точно так же, как в свое время смотрели на Украину, только как на отрицательный пример. После оранжевой революции у нас слово «оранжевый» стало синонимом зарубежных заговоров. Несомненно, что ваш президент свою политическую практику ориентирует на Россию, и Россия ориентирует на Беларусь. Нет сомнений, учатся, наверное, друг у друга.
Кіраўніцтва Беларусі уже пообяцала режим наибольшего сприяння российским бизнесовцам, якія мають намер удзельнічаць у процессах приватизации беларускай державной маёмасці.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней, а зараз про одну из наших сегодняшних передачаў.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому Россия вертается до энергетичных дотаций экономики Беларуси». Керавництво России объявило, что наступным годом Беларусь будет отримливать газ по льготным ценам. Чем тлумачатся такие соступки союзнику? Чому поменялась атмосфера в белорусско-российских дочинениях? Чего домагается Минск от Москвы в связку с экономичными санкциями США? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политичный оглядальник выдавецкого дому «Коммерсант» Павел Шарами из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Пра Дмітра Дашкевіча, які знаходзіцца ў горадскай калоніі больш за месяц, няма ніякіх звестак. Сёння да яго зноў не пусцілі адваката. Дмітра Бандарэнка апошні тыдзень знаходзіцца ў шпіталі, так мяркуюць сваякі вязня. Лісты Андрэя Саннікава затрымліваюць на пошце. Пра гэта і да іншыя навіны з жыцця палітвязняў расказвае Алег Грудзіловіч.
16 жнівня до старшині Молодого фронту Дмитра Дашкевича у калонії у Горках знову не пустили адвоката. Гэтым разом навіть не потлумачили причину, повідомила невеста активіста Наста Палажанка.
Без тлумачення причин просто не пустили і все, якби покинула там шмат скаргу, заяви з потребуванням хутки терміновий час написати, що відбувається з Дашкевичем, які стан його на здоров'я, що йому дозволено через відказ по заяві батьки відносно сестри чи сином, де він його знаходиться, що це ШИЗО, отряд, ПКТ, якби нам невідомо нічого.
Паводле звестак, ще каля місяця тому Дашкевича змістили у карцер, але невідомо з якої причини. Олександра Трошенкова, який відбиває покарання у калонії «Відьба-3», повідомив жонці під час апошньої розмови про телефон, що знайшов у тюремній бібліотеці книгу Василя Быкова. Версію Трошенкова переказала Дар'я Корсак.
Про книги с ним разговаривали, он нашел книгу Быкова на белорусском языке в колонии, в библиотеке. Я думаю, что, может быть, это заслуга Козулина. Вот, и сейчас
считает, он вообще в принципе Быкова.
Нагадаю, с 2006 по 2008 год у колонии «Ведьма-3» отбывал покарание былый кандидат на президента Александр Казулін, який адмыслова збирал книги для турэмной библиотеки. Дмитра Бондаренко на этом тыдні уже могут перевести в турэмный шпиталь с 5-й клиники в Менску, где он лежит после операции. Меж тем здоровье Бондаренко, у якого кепска было с ногой, зауважно не полепшило, каже жонка вязня Вольга.
Конечно, оно, может быть, лучше будет каждым днем. Настолько так незаметно, что, может быть, через несколько месяцев сравнив, можно будет понять. А пока совершенно никакой такой вот картины не видно.
Листы экс-кандидата на президента Андрея Санникова затримліваюць на пошті у Менску па некалькі дзён. Жонка вязня журналістка Ірына Халіб робіць наступную выснову.
Нават з паштовага аддзялення, адкуль паштальён павінен іх прынесці адразу, іх прыносяць праз 3 дні. Што гэта можа азначаць толькі тое, што нейкія людзі павінны прыйсці на пошту, ціх адводзяць ім, і гэтыя людзі ўсё чытаюць.
Сёння Ірына Халіб атрымала адразу 3 лісты мужа, на якіх стаіць штэмпель паштовага аддзялення ад 12 жніўня. Недавно Людмила Мирзаянова и Марина Лобова, мати политвязня Федора Мирзаянова и Эдуарда Лобова, наведали колонию у Ивацевичах волчинные норы, где тримают их сынов. Женщины обурились невырашенностью шмат яких бытовых проблем у колонии. 16 жнюня мати политвязня наведали одного из керівников департаменту выконания покарання. У Тимлику размаляли про наступную проблему.
Прошали питание, где наогул заховывать продукты. На 100-200 человек у колоніях одна лядовня. І таму большасць не могуць наогул заховаць свае прадукты. Па-першае, гэта вельмі марнае такое харчаванне без белкоў, бо немагчыма нідзе заховаць мяса і каўбас. Таму вось і нашай Васі Парфінкоў, і Дзіма Дрос, якія вось не так давно іх сустракалі, мы ж бачым, як яны выглядаюць. Яны дрэнна выглядаюць, бо менавіта белка не хапае, харчаванне вельмі дрэнна. Па-другое, сапсуюцца прадукты, просто выкінуць нашы грошы. А гэта ж зараз не танна стоіць. Гэта пытанне, ён сказаў, можна вырашыць толькі падарункам лядоўні і калоніі.
Між тым лісту ад Фёдора Мірзаянава няма ўжо больш за 2 тыдні, азначае ягоная маці. На адсутнасць звестак ад сына скардзіцца і маці Александра Малчанова.
Навіны з жыцця палітвязняў падаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. З генпракуратуры Польшчы звольненыя 2 высокапастаўленыя супрацоўнікі, адказныя за перадачу Беларусі банкаўскай інфармацыі праваабаронцы Алеся Беляцкага. Уладзімір Пуцін заявіў, што ад наступнага году Расія зменшыць кошт прыроднага газу для Беларусі, а таксама акажа іншую дапамогу для выхаду саюзнай краіны з глыбокага крызісу. На думку экспертаў, такім чынам Масква разлічвае паставіць Менск пад свой поўны контроль. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў заявіў, што беларускі варыянт супрацоўніцтва з Расіяй у газавай сферы для Кіеву непрымальны. Адміністрацыя горадскай калоніі без тлумачэння прычынаў зноў адмовіла адвакацыі Дмітра Дашкевіча у сустрэчы з падабаронным. Белдзяржхарспрам рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня павысіць мінімальную цану на танную гарэлку на 5%.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Вось жа ўрад рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня падвысіць мінімальную цану на танныя тыпы гарэлкі на 5%. Тым часам беларуская гарэлка застаецца найтаннейшай у Еўропе, а колькасць алкаголіка ў краіне працягвае расці. Расказвае Галіна Абакунчык.
Кошт одной бутылки самой танной горелки емистостью пол-литра зараз складает 11 200 рублей. Это у 2-4 раза танней, чем килограмм мяса. Менавіта гэтая калічнасць адносна таннасць горелки у параўнанні с продуктами харчавання перадусім турбуе спажыўцоў. Гутару с мінаками на вуліцах Менску.
Подорожила горелка. Як вы до гэтага ставіцеся?
Ну, я считаю, что правильно сделали, что подорожало, потому что много сейчас алкоголь употребляют. Как я работаю на вокзале, так много пьющих, спившихся людей. Очень много. Я считаю, что правильно сделали.
Меня больше возмущает то, что я не могу купить мясо. Мне зарплаты не хватает. Вот сейчас, например, хожу по району, не могу купить мясо по нормальной доступной цене, а горелка меня мало волнует.
Я думаю, что кардинально она не подымется там у 2 раза, но поднялась на 5-10%. Пили, пьюсь и буду спить.
Официальная статистика свечит, что все это за первое полугодие горелки было продадено на 10,5% больше, чем летость. Это 12 литров на каждого человека за год. На літр больш, чым летась. Медыкі ж заяўляюць, што актыўная деградацыя распачынаецца, калі перавышаны ўзровень 8 літраў алкаголю за год на чалавека. Адпаведна, на уліку нарколягаў зарэгістравана 270 тысяч чалавек, з іх 180 хворы на алкагалізм, і гэта яшчэ на тысячу больш, чым летась. Лячэнне ж хворых на алкагалізм – працэс доўгі і дарагі, кажа загадчыца наркалагічнае аддзяленне ў навінках Аксана Каўбасава.
В нашу больніцу, маё аддзяленне, паступаюць у дастатычна цяжёлым стані з выражаным или абстынентным синдромам, или алкагольнымі психозамі. В аддзяленні, естественно, шырока используюцца сучасныя метады лячэння алкаголю, зависимость, дезинтоксикация, витаминотерапия, сенсибилизация. В дальнейшем подключается помощь психотерапевта и помощь психолога. Ну и, соответственно, социальная реабилитация этих пациенток.
Поводле официальной информации, 7% валового внутреннего продукта Беларуси идет на компенсацию наступствов алкоголизации населения. Лячэнне хворых на алкагалізм, утрыманне дзяцей у сацыяльных прытулках, зніжэнне колькасці працоўных і якасці працы. У краінах у развязу гэта лічба вагаецца ў межах 2-4%. Які ўплыў на дзяржаву і грамадства Беларусі мае павелічэнне спажывання алкаголю і пашырэнне алкагалізацыі насельніцтва, гаворыць эканаміст Міхась Залескі.
Дзеля таго, што ў нас п'янства, па гэных прычынах вельмі многа гіне людзей. Яны іх чалавек 400 за год гіне на вытворчасць. 7 дзён сярэдній беларускі чалавек з-за п'янкі бывае на бюлетені. Калі такімі статыстычнымі метадамі элімініраваць, то бок выкінуць уплыў гарэлкі на здароўе людзей, працяглае жыцця мужчынаў павялічыцца на 7 год. Жанчыны меней п'юць, жывуць на 15 гадоў долей за мужчыну ў Беларусі. Во што такое гарэлачка. Гэна этнацып.
Сёлета ўрад Беларусі зацвердзіў дзяржаўную праграму па барацьбе з п'янствам і алкагалізмам на 2011-15 гады. На гэтыя мэты плануецца накіраваць з дзяржаўнага і мясцовага бюджэтаў 45 мільярдаў 70 мільёнаў рублёў.
З Мінску перадавала Галіна Бакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ледзь не штотыдзень у розных рэгіёнах Беларусі ладзяцца розныя масавыя імпрэзы. Ці для беларусаў, як і для старажытных рымлянаў, актуальны лёзунг хлеба і відовішчаў. У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з каардынатаркай фестывалю «Крэўскі кірмаш» Валерыяй Куставай.
Што да «Крэўскага кірмаша», мне падаецца, такі імпрэзы вельмі вельмі патрэбныя, бо ты там бачыш сваіх людзей, чуеш сваю мову, чуеш сваю музыку, і гэта толькі натхняе і дае надзею.
Гэты выпуск «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе рэгіянальны агляд. У шмат якіх рэгіёнах уздоўж аўтамабільных дарог і нават вясковых вуліц часта можна бачыць гандляроў, якія вёдрамі і кошыкамі прапануюць праезджым самую разнастайную прадукцыю – яблыкі, памідоры, бульбу, грыбы, ягады і нават рачную рыбу. У часы эканамічнага крызісу гэтая з'ява набывае новыя асаблівасці і значэння – падрабязнасці ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Сёлета на Гомельшчыне прыдарожных гандляроў стала заўважна болей. У вёсцы Бабовіча, што непадалёк ад абласнога цэнтру, зэдлікі з гароднінай выстаўлены на кожнай бойкай вуліцы. Вясковая кабета гэтак тлумачыць матывы свайго прыдарожнага гандлю.
Дзенег не хватае, пенсіі маленькія, а цэны сейчас какія паднялі. Картошку эту вот сюда немножко лішняя, так мы ж яе тоже надо прадаць. Там ж парасёнка мы не можам дзяржаць. Цэны какія ж. Парасёнка купіць 350 тысяч аддаць надо за аднаго маленькага парасёначка. А щоб вырасіць яшчэ надо даже ему и комбикорм купить. Сейчас все дорогое, комбикорм и все. Вот и стараемся продать эту картошку лишнюю, да пойти уже мясо это купить.
Кабета кажа, што індэксацыя пенсій у вясковцаў не паспявае за ростам цэнаў.
Например, покупалі масло падсолнечнае, было 10-900, это вот ещё была цена такая более-менее приемлемая. А потом же, пока пенсию получили, так оно уже 15-18 тысяч уже. Очень тяжело стало жить. Аж у нас тут молодая семья, и они даже вот не знаю, как собрать детей в школу. Я сама вон внучку хотела такие маленькие вот кроссовочки там, такие на 2 годика. 65 тысяч. Ну, разве такие цены могут быть детёночку? Он считает даже года не паходзе, ім жа трэба ўжо на следующы год другія купляць.
Маці дваіх дзяцей, спадарня Святлана, хоць і працуе ў сельгаспрадпрыемстве, але на прыдарожны гандаль ускладае асаблівыя надзеі.
Кожны дзень прадаў трошкі свой эканомія, трохі ў зарплату. Лішняя капейка, пока да зарплаты трошкі можна патаргаваць, пашоў у магазін, схадзіў, пока та зарплата. З гэтымі цэнамі, канешна, цяжкавата. Зарплата што не вырасла, цэны падняліся, зарплата на том самым месцы асталася.
Бабуля Вера таксама прадае пры вуліцы за огурки и груши.
Только дай, о, принесут ведерко. Купляют, продают то, что лишнее. Все надо купить, и муку, и крупу, и хлеб, и булку, все надо куплять. Но это же все гроши, 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 гроши. Вот это пенсия наша идет.
Вязковый наставник и громадский активист Адам Воронец с Добрского района зауважает, что придорожный гандаль был и ранее, а ли теперь он значно активизовался.
Причина, я думаю, разумелая. Людям потребна копейка. Цены настолько взросли, а зарплаты остались, как и ранее, то людям элементарно не хапает грошей.
Гандлюют при дорогах и на Могилевщине. Часто вязковцы выставляют яблоки, бульбу, да свойские ягоды неподалек от своих хат. Радзей сами выходят с харчами на шашу. С такими гандлярами гутарыў наш корреспондент Андрей Белагубов.
На узбочы Немецкой шашы, неподалек от райцентру Бялыни, чи жыхары навакольных вёсак выставили на продаж дары лесу и своих господарок. На столах под паветкой грибы, яблоки, яйки, ягоды. Гутарыў с гандлярами.
У меня вот трое детей. Трудно очень жить в наше время. По таких ценам, наших зарплатах. Детей в школу отправить на одного не меньше миллиона надо. А где их вот заработать? Съездим в лес с сынами, полдня поберем. Ну, 1150-200 можно заработать.
Если надо помощь детям, у меня целая пенсия остается. Дети строятся. Мне приходится помогать им, пока силы есть.
А на гул купляют машины, спыняются те?
По сравнению с прошлыми годами, очень плоховато. Связано все с финансовым положением в стране. Здесь вот россияне иногда становятся. Вот они берут, видно, что недорого мы продаем, даже и в объемах таких ничего. А мы, белорусы, бедные.
Российские пенсионеры не пропускают нагоды, как заработать на дарах природы. Штодень женщины гандлюют при дорогах для незначного додатку до пенсии. Удокладняя Павел Дайлит.
Сами гандляры кажут, что насбирать лисичек у леса складано.
Если по 12 часов в день походить, наберете килограмма два.
Лисички у придорожных гандлярок каштуют 5-6 тысяч за литр. Гандлярки тлумачат, что сбор грибов нагадывает лотерею. Бывает, назбираешь пару килограммов и заробишь 10-12 тысяч. А иншим счастливчикам бывает, что удается заработать и 30 тысяч. Але это коли пошанцует.
Я вчера попала, когда уходила домой. А так я выходила столько, что вам не снилось.
Неглядячи на то, что велик прибытку придорожные гандляры не мают, яны рады и такой махчимости подзарабить.
Активистка громадской компании «Наш дом» Зинаида Тимошчик со Слуцку у свой час активно допомагала жихарам вёски Шишчицы в ожыццяўленні их инициативы, каб упорядковать придорожный гандаль. Теперь тут замайстравали павеці над широкими прилавками. Для придорожного мини-рынку пофарбованы лавки, на дорозе широкая узбочна. Зинаида Тимошчик удокладняя.
Бо як не давали, ды гоняли, ды тады просто на землі ставили. Тепер уже організували і продають, як все равно на мини-таких базарчиках. Виносить, каб заробити, конечно. Это ж люди ще здавна кормилися тим, що ліс давав. А тим більше, що по теперішніх таких ситуаціях, коли можна і більше заробити, грошей не хапає.
Сказала в інтерв'ю нашому радіо активістка громадянської компанії «Наш дом» Зінаїда Тимошчик зі Слуцьку.
У хоркі мяне запрасіў сябр. Спявак, валадар унікальнага голасу бас-прафунда Юры Якуш. Калісьці ён кінуў прэстыжны, але кансерватыўны хор прафесара Роўды і са спеўным гуртом беларускія казакі шмат год працуе ў Нямеччыне. Ён выйграў шэраг судовых працэсаў у Белтэлерадыёкампаніі, адстаяўшы права на прапіску дэменскае жытло. І тут жа раптоўна купіў домік у Горках, куды пераехаў з сям'ёй. Паабяцаў там цікавыя сустрэчы і нештачка палітычна экзатычна. Маё падарожжа ў вёску Горкі, што на Сталпетчыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашым ефірі пазней, а зараз слова нашым слухачам.
Гэтымі днямі знову вандравала. На мой погляд, Мірскі замак згубіў сваю былую веліч і прыгажосць. Стаў падобна на нейкую бутафорскую дэкарацыю да сучаснага жыцця. Парадаваў касцёл у Ішкалдзі. Праўда, мова беларуская тут гучыць мала. Сталовічы, касцёл, царква 18-го стагоддзя, занядбаныя. Тугановічы, Карчова, дзе нарадзілася Марылі Верашчака, каханая дзяўчына Адама Міцкевіча. Сядзіба не існуе, парк знікае. Завосці, цудоўны музей сядзіба Міцкевічаў, апантаны фанат-дырэктар. Валюка, касцёл, царква, занядбаныя. Возера Свіцесь. По-ранейшему кастрищи, смецці, ніякої аховы, новоградок. Нового для мене, неприємно помеченої цибуліної Борисоглебської церкви. Ну, ось і все.
В отношении безхозяйственности
наших витебских властей. При въезде в город на вокзале железнодорожном поставили памятник путнику. Стоит мужчина, рукой такой вот распростертый, ладонью, как будто милостыню просит. Такой весь в морщинах вместе с какой-то женщиной. И это памятник путнику. Наши люди ложат в эту руку деньги. Это памятник бомжу. Витебские власти поставили, ну, как бы символический монумент своей бесхозяйственности и расточительности, что все мы скоро будем вот протянутой рукой.
Наш суд – это Александр Григорьевич Лукашенко. Бо інакш, як можна було осудити немого, який лаявся матом, чи однорукого, який пляскав у долоні? Наші судді – це люди, які не варті нічого. Їм не треба вчити наш закон, нашу конституцію. Можна на місце любого судді посадити якого-небудь Бориса Емельця, і хай судить, і буде той ж самий, той же самий винник. Ось такий наш суд.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому раді.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Великі слова по-білоруську.
На Радіо Свобода протягується літній конкурс «Великі слова по-білоруську». Наші слухачі і навідники сайту досилають афоризми, трапні виказування славутих особ білоруської історії, культури, політики. Крилаті слова гучать так само у нашому ефірі. Добре бути колесом, але щасливий той, кому довелося бути Васильком. Бо на що колеси, коли нема Васильков? Максим Богданович. Досилайте нам на сайт, на аутоотказники, звичайної пошти, афоризми славутих білорусов з почутого, з книг і з власної пам'яті. У вересні ми підводимо виніки конкурсу. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. З Генпрокуратури Польщі звільнені два високопоставлені супрацовники, відказні за передачу Білорусі банківської інформації правооборонця Олеся Беляцького. Володимир Путін заявив, що наступного року Росія зменшить кошт природного газу для Білорусі, а так само каже іншу допомогу для виходу союзної країни з глибокого кризису. На думку експерта, у таким чином Москва розлічує поставити Мінськ під свій повний контроль. Прем'єр-міністр України Миколай Азаров заявив, що білоруський варіант супрацовництва з Росією у газовій сфері для Києву неприймальний. Адміністрація городської колонії без тлумачення причинів знову відмовила адвокації з Дмитра Дашкевича у зустрічі з подоборонним. Белдержхарчпрам рекомендував витворцям алкогольних напоїв від 15 жнівня повисити мінімальну ціну на танну горілку на 5%.